Говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Сьогодні розпочалося заповнення нафтогону «Одеса-Броди» черговою партією технологічної нафти, обсяг якої становить 25 тисяч тонн. Заповнення розпочалося з 52-го кілометру нафтогону. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Укртранснафта». У повідомленні сказано, що протягом серпня цього року передбачається закачати в нафтогін «Одеса-Броди» не менше 250 тисяч тонн технологічної нафти. Витіснення технологічної нафтою консерванту з нафтогону відбувається вперше на теренах країн СНД. 15 осіб вирушили у похід на Київ в рамках акції протесту сумських студентів, які вимагають скасування рішення про об'єднання трьох вузів. Як повідомляє інформцентр студентського супротиву, похід довелося розпочати без розголосу, оскільки в ніч на неділю на студентське містечко було вчинено рейд міліції. Станом на середину неділі затримано 13 осіб – учасників акції студентського супротиву, 3 сумчан та 10 осіб з інших регіонів України – активістів громадських організацій «Пора» і «УНА-УНСО». Ці прибулі з інших міст мали забезпечити супровід студентів на усьому маршруті Суми-Київ та безпеку від провокацій. Сьогодні ранком у Сумах близько тисячі студентів, викладачів, батьків і їхніх прихильників пікетували будинок Сумського міського відділу міліції. Вони вимагали звільнити затриманих. Близько 40 хвилин вони стукали пластиковими пляшками, скандували «Відпустіть наших товаришів, ганьба міліції». Заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Руденко, який курує роботу правоохоронних органів, спробував пройти з батьками до затриманих студентів, але будинок міліції був зачинений. Заступник начальника обласного УВС Костянтин Безпалов не дав коментарів, а сказав, що пізніше відбудеться прес-конференція, на якій прокоментують ситуацію. Сьогодні президент України Леонід Кучма, перебуваючи у Криму на відпочинку, зустрівся з американським конгресменом Куртом Велдоном. Як повідомляє прес-служба українського президента, під час бесіди сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та міжнародну проблематику. Курт Велдон, республіканець, член Палати представників Конгресу США, неодноразово очолював делегації членів Палати, які відвідували Україну. Президент Леонід Кучма також в Криму зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Зурабом Жванією. Вони обговорили внутрішньополітичні і економічні ситуації в Україні і Грузії. Співрозмовники також зупинилися на питанні взаємодії обох країн в рамках ГУАМ та міжнародній проблематиці. В ефірі інформаційний випуск Української служби «Радіо Свобода». Переходимо до міжнародних повідомлень. У Південній Осетії минулої ночі в перестрілках убиті 6 осіб з осетинського боку і поранені 2 грузинських поліцейських, заявив міністр внутрішніх справ Грузії Іраклій Окруашвілі. Представники Грузії і Південної Осетії звинувачують один одного в провокаціях. Командувач мішаними силами з підтримання миру Святослав Набздоров вважає, що перестрілки триватимуть, поки із зони конфлікту не буде виведено грузинську поліцію, яка не має відношення до миротворчих сил. В Іраку сьогодні увечері відбулося кілька вибухів біля християнських церков. У Багдаді жертвами як мінімум 4 вибухів стали 2 особи і понад 20 поранені. Очевидно, замінований автомобіль вибухнув в районі Карада біля Вірменської церкви. Майже одночасно спрацював інший вибуховий пристрій біля Сирійського католицького собору. Ще один вибух відбувся біля християнської церкви в місті Мосул на півночі Іраку. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Сауд Аль-Фейсал і глава Ліги арабських держав Амр Муса обговорили проблеми гарантування безпеки в Іраку. Головним питанням зустрічі була пропозиція Саудівської Аравії відправити в Ірак військовослужбовців із арабських і ісламських країн. У центрі Праги сьогодні 18 осіб поранені внаслідок вибуху. Кілька постраждали госпіталізовані. За словами свідків, вибухнула граната, яку кинула під автомобіль молода особа з іншої машини. На думку міської влади, мова йде не про теракт, а про суперечки між кримінальними структурами. Ви слухали новини Української служби «Радіо Свобода», які підготував Віктор Міняйло. Наступний випуск завтра о 6 ранку.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Економічний журнал». Перед мікрофоном Марія Щук. Економічний тиждень розпочався із того, що голова компанії «Нафтогаз України» Юрій Бойко заявив про те, що нафтопровід Одеса-Броди буде запущено в реверсному режимі вже 1 серпня. На форумі представників ділових кіл України і Росії, що проходив в Криму, він сказав, що нафтопровід принеситиме користь країні і працюватиме на економіку двох країн. Повідомляється, що за угодою, підписаною українською компанією «Укртранснафта» та російсько-британською фірмою «ТНК-БП», через «Нафтогін Одеса-Броди» у напрямку Одеси перекачуватиметься щорічно 9 мільйонів тонн російської нафти протягом наступних 3 років. За словами представника «Укртранснафти» Леоніда Настера, перші комерційні поставки можуть початися вже у жовтні. Нагадаємо, що на початку місяця уряд змінив своє попереднє рішення про транспортування Каспійської нафти до Європи. Нафтогін, що його було збудовано 3 роки тому, досі стояв порожнім, поки навколо нього тривала політична боротьба. За версією українських чиновників, вони мусили змінити своє рішення через те, що не мали конкретних пропозицій від власників нафти. У свою чергу, закордонні комерційні компанії заявили, що вони готові розпочати транспортування нафти до Європи українським нафтогоном, але їх непокоїла подвійна гра українського уряду. Тим часом Київ і Москва домовилися про постачання в Україну 44 мільярдів кубометрів туркменського газу протягом наступних 2 років і близько 60 мільярдів кубометрів газу щорічно у період із 2007 до 2028 року. Однак російські спостерігачі вважають ухвалення головою «Газпрому» Олексієм Міллером і головою правління акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрієм Бойком угоди, яка переглядає умови постачання газу в Україну, скоріше політичним, ніж економічним рішенням. Розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Документи підписані у розвиток домовленості керівників обох держав в Ялті про формулювання єдиного газобалансу Росії і України. «Газпром» зараз говорить лише про зміст частини документів, однак російська преса вже підкреслює, інша неоприлюднена частина може стати справжньою сенсацією. «Газпром» стає монополістом у галузі постачання газу в Україну після того, як змінилася ситуація навколо туркменських поставок газу. І, звичайно ж, це може вважатися не тільки економічним, але й політичним рішенням. Принаймні так вважає російська газета «Комерсант Делі», яка підкреслює, що Леонід Кучма вирішив розміняти на зустрічі у Ялті з Володимиром Путіним непевну газову незалежність України на поступки, які не мають ніякого відношення до газу. Постачання газу в Україну з Центральної Азії завжди було засадою незалежної економічної політики України по відношенню до Росії. І жодні приховані компенсації не скасують ці втрати. В Україні в жовтні відбудуться вибори президента України, і Леонід Кучма вже назвав ім'я свого спадкоємця, прем'єр-міністра Віктора Януковича, який неофіційно підтримується Кремлем. Однак, якщо в Ялті дійсно відбувся газово-політичний розмін, доля домовленості панів Міллера і Бойко повністю залежить від підсумків виборів, підкреслює газета «Комерсант Дель». Разом із цим російська преса вважає, що навряд чи Леонід Кучма пішов би на такі серйозні поступки президента Російської Федерації Володимиру Путіну, якщо б не ситуація із Туркменістаном. Адже уряд Туркменістану фактично відмовив національній компанії «Нафтогаз України» у продовженні 2007 року контракту на постачання газу до Росії. Зустріч президентів України і Туркменістану, яка неодноразово переносилася з березня цього року, так і не відбулася. А тепер, як підкреслюють російські спостерігачі, в цій зустрічі немає жодної необхідності. Леонід Кучма зробив свій вибір, і він зовсім не на користь президента Туркменістана тепер Мурада Ніязова. В передвиборчій ситуації, як підкреслюють спостерігачі в Україні, Леонід Кучма згадує лише про одного президента, президента Російської Федерації Володимира Путіна. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
У продовження енергетичної теми. Адміністративне обмеження цін на бензин в Україні у передвиборчий час призвело до його зникнення з продажу у кількох регіонах. Майже на всій території Криму неможливо заправити авто дешевими марками бензину. Деякі автозаправні станції взагалі припинили роботу. Продавці очікують, що після виборів ціни знову підвищаться, а урядовці вживають заходів, але кажуть, що не можуть примусити підприємців працювати собі на збиток. Детальніше про це у розповіді нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Представники Міністерства палива та енергетики Криму визнали факти виникнення дефіциту, але заявили, що не можуть примусити підприємців торгувати бензином собі на збиток. Заступник начальника управління паливних ресурсів Міністерства Людмила Козявка заявила журналістам, що пальне в Криму є. Але відколи український уряд домовився з нафтотрейдерами про обмеження цін на бензин, а росіяни ввели нові високі мита на нафту, то продавати марки А80 та А92 стало просто невигідно. Адже оптова відпускна ціна за літр такого бензину в середньому на 10 копійок вища за максимально дозволену урядом роздрібну ціну. Кримський прем'єр Сергій Куницин теж стурбований ситуацією, але він каже про саботаж і спекуляцію торговців бензином.
Російська Федерація повисила експортні послуги суттєво.
Російська Федерація суттєво підвищила експортні мита. І плюс уряд Криму запровадив регулювання цін на пальне. Тому що ми розуміємо, що у курортний сезон в Криму постачальники бензину на цій справі наживаються. Ми проаналізували ситуацію і мені доповіли, що залишки пального за старими цінами є. За нашими даними, те, що сьогодні робиться, має на меті переоцінити наявний бензин і заробити на цьому надприбутки. Плюс, певною мірою, це саботаж проти того, що ми регулюємо ціни на пальне. Я сказав, що інспекція за цінами, Комітет із захисту прав споживачів мають зняти показники залишків бензину і діяти жорстко, аж до того, що закриємо низку АЗС, які ведуть себе таким чином. Ми готові піти на перегляд обмежень, але згідно з постановою Кабінету міністрів України. Дехто займається саботажем, а дехто хоче заробити надприбутки.
Хто займається саботажем, а кого хоче заробити сверхприбилі.
Підсумував Сергій Куницин. Місцева преса пише, що проблема, яка виникла на паливному ринку півострова в розпал курортного сезону, може негативно вплинути на його перебіг. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Тим часом проблеми з російською нафтовою галуззю вже давно вийшли за межі російських кордонів. Тепер вони впливають на світові ціни на нафту сирець. Протягом останніх кількох місяців ціни на нафту залишаються на високому рівні через недостатню пропозицію нафти на ринку та побоювання терористичних актів. Аналітики вважають, що нинішні високі ціни – понад 42 доларів за барель – не межа. І після стрибка у середу вони знову можуть піти вгору. Повідомлення з російського міністерства юстиції про те, що ЮКОСу дозволять експортувати нафту, дещо заспокоїло паніку. Але нафтотрейдери залишаються напоготові. Вони слідкують за розвитком ситуації навколо найбільшої нафтової компанії Росії, яка у свою чергу є другим за розміром експортером нафти у світі після Саудівської Аравії. Говорить Девід Файв із Міжнародного енергетичного агентства у Парижі. Ми чекаємо на пояснення щодо того, як далі працюватиме ЮКОС. Але ще зарано казати про те, скільки нафти може бути втрачено до того, як ми з'ясуємо ситуацію. Інші експерти дивляться на ситуацію більш песимістично. Нафтотрейдер з однієї із чикагських торгових компаній Філ Флін вважає, що ситуація ще далека від стабільності і передбачає подальше зростання цін на нафту. Гадаю, що якщо ситуація з ЮКОСом продовжуватиме погіршуватись або залишиться невизначеною, як зараз, ціни залишатимуться на рівні понад 40 доларів за барель. Чи вони підуть далі 50 доларів, залежатиме від того, чи станеться ще щось погане. Але це вже буде важко пережити. Російська влада намагається змусити ЮКОС заплатити податки на загальну суму понад 13 мільярдів доларів за роки від 2000 до 2003-го. А в самій компанії говорять, що такої суми в готівці в них немає. І через ці позови ЮКОС може збанкрутувати. За повідомленнями, представники компанії та уряд ведуть переговори про уникнення банкрутства. Але з іншого боку, оглядачі говорять, що уряд веде ці переговори неохоче. Оглядачі побоюються, що банкрутство ЮКОСу могло би ще більше дестабілізувати ситуацію на нафтових ринках, адже країни ОПЕК вже видобувають нафту на межі своїх потужностей, а це означає, що додаткова нафта могла б надходити лише з Росії. З іншого боку, аналітики вважають, що банкрутство найбільшої російської компанії матиме лише тимчасовий ефект на ринок, і держава або інший власник швидко би відновили експорт. На початку тижня з'явилося повідомлення про те, що 23-річний російський мільйонер Ніколай Смолєнський придбав у Великій Британії завод, що виробляє швидкі спортивні авто. Завод TVR є останнім британським виробником авт. Із Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Завод стильних надшвидкісних авт TVR купив один з наймолодших російських мільйонерів Ніколай Смолєнський. Його батько Олександр Смолєнський є одним з найсуперечливіших російських магнатів-банкирів, що його ім'я оточують численні скандали. Завод TVR міститься у місті Блакпулі, що на північному заході Англії. Його 400 працівникам було повідомлено, що Смолєнський-молодший планує вкласти великі інвестиції, аби продукція заводу вийшла на американські та інші ринки світу. Жодна зі сторін не розкриває суми, за яку Смолєнський купив завод. Його продуктивність становить лише 1000 аут на рік, але він має репутацію за якість своїх машин, що переважають аналоги, вироблені автомобільними велетами. Згідно з результатами за 2002 рік, TVR мав прибутку у 400 тисяч фунтів стерлінгів, це приблизно 700 тисяч доларів. Батько Смолєнського, Олександр, був одним з олігархів, що фінансували виборчу кампанію Бориса Єльцина 1996 року. Його банк SBS Agro, що через нього багато світових інституцій надавали позики на російські реформи, оголосив про своє банкрутство 1998 року під час фінансової кризи у Росії. Європейський банк реконструкції та розвитку звинувачує його у тому, що він переказав свої активи іншим компаніям, коли оголосив про банкрутство. Але його не визнавали винним, а сам він заперечує будь-які протизаконні дії. Пізніше він відкрив новий банк під назвою ОВК. Розголосу у Великій Британії у зв'язку із цією справою набув випадок звірячого побиття у Москві колишнього виконавчого директора банку Олександра Смолєнського Олексія Розказова. По тому, як він дав свідчення у лондонському арбітражному суді проти своїх колишніх працедавців з SBS Agro, його били і погрожували вбити люди, які назвалися співробітниками міліції. Після цього АБРР довелося провадити перемовини з російським прем'єр-міністром щодо забезпечення йому безперешкодного виїзду назад до Лондона, звідки він уже ніколи не повернувся. Арбітражний суд вирішив на користь АБРР проти Смолєнського, але російський суд скасував цю ухвалу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Наступне повідомлення із Польщі може бути відповіддю для тих, хто давно задається питанням про те, чому українські державні органи не зупинять незаконну торгівлю металобрухтом, і про те, як цю проблему намагаються вирішити наші сусіди. Вже кілька днів польські збирачі металобрухту мають ускладнене завдання. Працівники пунктів скупу старого металу вимагають від них, по-перше, документів, що засвідчують особу, а по-друге, пояснення, звідки походить метал. Таким чином, польська влада намагається боротися зі злодіями металевих конструкцій, котрі заради грошей не зупиняться ні перед чим. Повідомляє з Варшави Володимир Павлів.
Збирачі металобрухту та злодії металевих конструкцій відрізняються в основному тим, що перші своїм фахом заробляють на хліб, а другими керує часто сліпа жадоба наживи. Як показує досвід, у викрадачів металевих конструкцій немає жодних моральних бар'єрів. Вони крадуть проводи й лінії електропередач, залишаючи багатьох людей без світла. Крадуть залізничні рейки, паралізуючи рух поїздів. Траплялося, що викрадали металеві елементи пам'ятників чи й хрестів на цвинтарях. Однак справжнім стихійним лихом, як говорять представники поліції, стали крадіжки металевих накривок каналізаційних люків, що створювало загрозу для пішоходів провалитися під землю, особливо вночі. Більшість цих злочинів була б неможливою, якби злодіям не сприяли власники пунктів скупу металобрухту, які бачать, що приймають. Тому поліція направила свій удар і проти таких скупників краденого металу. одну із наймасовіших таких акцій провела поліція міста Білисток, говорить прес-секретар поліції цього міста Беата Хильовська.
Тільки в цьому року секція кримінальна команда міста.
Тільки цього року кримінальна секція міської поліції провела перевірки майже 39 пунктів скупу металобрухту. У деяких випадках вдалося на гарячому затримати злодію металевих конструкцій. Допомогти поліції у боротьбі з викрадачами металу вирішили польські законодавці і ухвалили нове положення, яке зобов'язує кожного власника пункту скупу металобрухту нести відповідальність за те, що і у кого він скуповує. Отже, тепер кожен, хто хоче здати металобрухт, повинен пред'явити документ, що засвідчує його особу, а також у двох екземплярах заповнити формуляр, в якому пояснює походження пропонованого ним металу. Як показує досвід перших днів дії цього розпорядження, 90% анкет вказують, що металобрухт знайдено на смітнику. Таким чином, твердять фахівці, збирачі металобрухту хочуть застрахуватися від кримінальної відповідальності. Бо якщо якісь металоконструкції виявляться краденими, то практично неможливо буде довести, що саме ця конкретна людина його вкрала, а не знайшла на смітнику. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
А тепер наша історична рубрика. В одній з попередніх передач ми розповідали про підприємницю Катерину Балашову, яка у другій половині 19 століття володіла маєтком на околицях містечок Мошнів та Городища на Черкащині. На захід від маєтку Балашової були розташовані величезні маєтності її далеких родичів – поляків Браницьких. Про родину землевласників, підприємців та добродійників Браницьких розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1774 року Франциск Ксаверій Браницький став білоцерківським старостою і отримав з королівського резерву у довічне спадкове володіння 450 тисяч десятин землі між Васильковом та Уманню. Центром своїх маєтностей він зробив місто Білу Церкву і згодом звів там торгові ряди, елеватор, склади для товарів, костьол, церкву, зимовий палац, будинок дворянських зборів. В урочищі Гайок на березі Росі Браницький заклав парк площею понад 200 десятин, назвавши його на честь своєї дружини Олександрією. У середині 19 століття у самій тільки Білій церкві Браницьким належали дві цегельні, два свічкові і один шкіряний завод та пивоварня. Подібні невеликі підприємства вони збудували і в навколишніх селах – Шкарівці, Синяві, Телешівці, Великополовецькому, Ксаверівці. На своїх кінноплемінних заводах Браницькі вирощували породистих скакунів для продажу на західноєвропейських ринках. 1838 року графіня Олександра Браницька заснувала фонд допомоги селянам в 1 мільйон рублів. Ці кошти стали початковим капіталом селянського банку, створеного онуком Олександри Владиславом 1 січня 1880 року. Строкові внески приносили вкладникам банку 5% прибутку на рік, поточні – 2%, а позики надавалися під 12% річних. Владислав був також співвласником польськомовної газети «Край» та співзасновником і головним акціонером товариства взаємного страхування цукрових фабрик. Під час так званої цукрової революції 1870-х років товариство інвестувало свої капітали у 5 проєктів будівництва залізниць з розрахунку 17 тисяч рублів за верству. Товариство побудувало залізничні лінії Козятин-Біле Церква, Монастирище Умань-Вербове, Умань-Ямпіль, Проскурів-Кам'янець-Воронивиці. Залізниця проходила через маєтки акціонерів товариства і служила насамперед для вивезення на ринок виробленого там цукру. Під час російсько-турецької війни Владислав заснував і утримував своїм коштом 3 шпиталі. 1882 року він відкрив у Білій церкві польський ліцей з пансіоном на 30 дітей, а через 5 років створив товариство допомоги безробітним офіціалістам, тобто безземельним шляхтичам. На початку ХХ століття Браницькі своїм багатством найбільше завдячували, за висловом сучасника, його зажерливій милості Буряку. 1914 року їм належали цукроварні у Кожанці, Вільшані, Саливонках, Синяві, Шамраївці, Миронівці, Озерні на Київщині та Соснівці на Поділлі. Ці та інші підприємства Браницьких, їхні маєтки та знаменитий парк Олександрію конфіскували більшовики. Самі ж Браницькі виїхали на захід, і нині їхні нащадки мешкають у Польщі, Франції та Італії. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Нині в розпалі сезон відпусток. Для тих, хто цікавиться історією України та надає перевагу сільському зеленому туризмові, ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла розповідає про цікавий маршрут вихідного дня.
Качанівка, Сокиринці, Тростянець, Густинь. Для тих, хто бодай побіжно цікавиться історією України, назви цих історико-культурних заповідників Чернігівщини говорять про цілу епоху. Епоху культури, науки, релігії 16-19 століть. Скажімо, засновником Тростянця і його власником був Іван Скоропадський. Його зусиллями на початку 19 століття майже безліса рівнина перетворилася на унікальний дендрологічний парк з рідкісними видами дерев, що ростуть на штучно створених горах і обабіч цілої низки прозорих озер. Не менш унікальною пам'яткою історичної та садово-паркової архітектури є Качанівка, яка у 19 столітті була одним з найбільших осередків культури в Україні. В цьому можна переконатися, проглянувши книгу відвідувань, які лишили свої підписи Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Дмитро Яворницький, Пантелеймон Куліш, Микола Глінка. Відвідати ці місця і докладніше довідатися про них пропонує підприємець Зичнянського району, що на Чернігівщині, Микола Череп. Аби заохотити туристів, він, окрім екскурсійних програм, радить мандрівникам зупинитися на кілька днів на Соколиному хуторі, що розташований поруч з Качанівкою, і в хатах, що зберегли пам'ять про тих, хто тут жив раніше. Про історію деяких садиб розповідає Микола Череп.
В системі хутора знаходиться садиба кучера Качанівського, який працював в Олени Харитоненка і князя Урусова до 1017 року. Це останні володарі Качанівки. Також знаходиться садиба середини 18 століття із розписом зовнішнім чернігівським, з глинобитними полами, з ткацьким верстатом, з прялкою, із млином або жерновами, як його називають. Тобто це українське село. Це не просто, наприклад, музей. Хоча, якщо глянути на внутрішні інтер'єри, то це дійсно музей через те, що є козацька зброя, є вишиванки 1910 року, є іконостаси, писані ікони по дереву десь кінець 18 століття і кінець 17-го. Тобто зібрано дуже багато матеріалу.
Нині відвідувачі можуть зупинитися в одній з п'яти садиб, які Микола Череп викупив у місцевих мешканців. Всього в них можуть розміститися до 25 осіб. Кожна з цих осель не схожа на іншу. Деякі з них оформлені під хату мисливця, в декотрих вгадується козацьке помешкання. Доба перебування коштує близько 40 гривень, включно з харчуванням. Окрім розваг, про які зараз переповість Микола Череп, пропонується також широкий вибір екскурсій до найближчих історичних пам'яток.
Ми несемо напрямок дуже цікавий. По-перше, що це відродження, це історія. Я ходячий рекламний носій практично всіх історичних знаменитих міст. Я ж практично людям розповідаю про це і говорю, що під час відпочинку ви не тільки можете там пометати спис у мене, покататися верхом на коні, покататися в нас до послугах велосипеди є, прийняти участь у п'єсі по Гоголю, розроблена п'єса по прийому гостей. Тобто в клієнта є можливість або відпочиваючого відпочити від суєти і ще познайомитися із багатими історичними містами.
Аби зацікавити і заохотити до екскурсій відвідувачів, необхідно самому досконало вивчити історію свого краю, переконаний Микола Череп.
Тут потрібно знати історію рідного села. Наприклад, ми знаходимося в системі цілого напрямку історичних місць. Це національний заповідник Качанівка, 1770 рік, Румянцев-Задунайський. Це Сокиринці, Дігтярі, знамениті родові гнізда Галагана. Тут же Густинський монастир, десь кінець 16 століття, забудований на землях вишневецьких. Батурин неподалік, гетьманська столиця. За 12 кілометрів знаходиться музей Ревуцького, в десятку кращих композиторів світу входить. Тобто тут безліч видатних людей, які дійсно відігравали важливу роль в культурі.
Підприємець вважає, що лише спираючись на історичну спадщину, знаючи і цінуючи її, можна рухатися вперед. Хто ж, як не ми? Цю фразу від нього можна було почути неодноразово.
Я живу взагалі такою думкою, що той, хто не знає свого минулого,